legii. Învățături din Vechiul Testament.
Bună seara, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgem împreună câteva din tainele frumuseții cărții profetului Daniel. Părinte profesor, bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Dacă aș merge acum la rugăciunea lui Daniel din capitolul 9, o rugăciune care este în proximitatea împlinirii celor 70 de ani de robie. Ce am putea spune despre modalitatea în care el vede ducerea aceasta în robie treptată, cum ați spus, a poporului în Babilon, din perspectiva raportărilor la legea lui Dumnezeu, la ascultarea de lege?
Aici e interesant, însă trebuie creată o joncțiune în corpusul profetic. Deci îmi permit să vă spun că tema centrală a literaturii profetice este apologia legii. Uh-huh. Și o încercare constantă a profeților de a repune, de a centra societatea iudaică pe lege, deci nu pe altceva, de a-și redescoperi societatea iudaică aspectul teocentric, că asta înseamnă centrarea pe lege. Ei, trebuie să creăm joncțiunea între ceea ce scrie Daniel și exprimă în capitolul 9 și ceea ce găsim în Ieremia. În Ieremia însă vă îndemn să luați două pasaje, Ieremia 25, respectiv Ieremia 29, ca să înțelegem toate cele care vizează conceptul de kahal, de comunitate iudaică și centralitatea efectivă a legii. Și apoi putem să luăm, dacă vreți, arhicunoscutul Psalmul 136, ne-au poruncit să cântăm din cântările, dar cum să cântăm din cântările Sionului în pământ străin și să vedem disciplina aceasta arcană, care totuși este determinată de ce? De lege. Și atunci, dacă creăm aceste joncțiuni, atunci să știți că vom vedea că niciodată pedeapsa cu ducerea în robie n-a fost instant. Înțelegi, ceva sec. Totdeauna Dumnezeu a lăsat timp de pocăință. Și numai când au căzut în chip definitiv, se întâmplă lucrul acesta. Uitați-vă, cea mai expresivă carte în acest sens e Cartea Judecătorilor. Uitați la puzderia aia de ducere în robie, de înrobiri simultane a semințiilor, că nu e vorba de tot popor. Și atunci, aici este vorba despre această dimensiune sau despre această stare intrinsecă a legii vechi, a întregii revelații veterotestamentare, care îl determină pe Apostolul Pavel să zică că e pedagog către Hristos. Deci funcția pedagogică este esențială în zona veterotestamentară. Pedagogul fiind și cel care te prinde de mână. Deci actul acesta educațional, pentru că acum a fost și ziua mondială a educației, acest act educațional e un act care transcende informalul și te duce sau te poziționează în ceea ce este planul formativ al educației, atât ca și nivel, ca și înțelepciune, cât și ca profil moral, ca și caracter moral a persoanei. Și atunci, din perspectiva aceasta, vom înțelege și această succesiune. Numai că acum aici, la capitolul 9, situația e un pic mai delicată. Pentru că, dacă vreți, vă duc în interpretarea hiliastă să vedeți care este situația. Deși, din punctul meu de vedere, hiliasmul pentru mine e combătut de 1260. Înțelegeți cifrele care vin imediat. Dar le las în forma respectivă în care sunt interpretările și doar vă amintesc de ele. Deci aici este vorba despre o perioadă de, să zic, constanță în asumarea legii. După aceea e perioada aceea de cădere, după aceea începe perioada celor 70 de săptămâni, 70 de ani, care culminează cu ultima săptămână, care e săptămâna aceea a patimilor, și după care începe perioada hiliastă, înțelegi? Dar perioada asta e o perioadă de înălțare care se încheie cu The Kingdom of the Heaven, deci cu împărăția cerurilor. Nu este însă surprins aici în chip suficient, după părerea mea, faptul că în capitolul 7 se consumă înălțarea. Înțelegeți? Nu în capitolul 9. Și atunci această succesiune pentru mine îmi anulează a doua pantă, panta ascendentă a hiliasmului. Înțelegi? Pentru că această înfigere a crucii deja mă scoate efectiv din climbing in Himalaya. Deci să fac cățărări în Himalaya. Nu! Am relația aceasta interpersonală, dar intracomunitară, prin care eu accesez, dacă vrei, și interacționez cu veșnicia, care nu mai lasă loc de hiliasm. Și să știți că aceasta e și structurarea, dacă vreți, logică a ființei umane. Ființa umană nu e o ființă a povărnișurilor. Nu, este o ființă a verticalizării. Acum nu vreau să introduc aici concepte științifice de la lui Pasco sau de la cei care se ocupă de fizica cuantică. Însă nu merg cu din astea, cu pante, mă înțelegeți? Nu. Ci ca și scara din 28 de la Genese, urcă drept, sus și gata. Cred că aceste lucruri ar trebui văzute, ar trebui sesizate și în momentul în care sesizăm aceste aspecte, ne dăm seama și de raportarea la lege. Pentru că nu pot să nu vă amintesc zicerea filocalică, unde să intrăm în interpretarea niptică sau neptică. Nu pot să nu vă pomenesc viziunea lui Diadoh, al lui Marcu Macarie Egipteanu, a părinților ăstora care vorbesc despre împlinirea legii și viețuirea legiuitorului sau trăirea legiuitorului în noi înșine, care nu e altceva decât o expresie tu, Paulina, din Galaten. En Hristou, din Galaten, deci nu e altceva. Dar lucru esențial, pentru că atunci când ai în tine pe poruncitor, cum zice Diadoh, atunci ești liber față de lege. Pentru că te-ai făcut tuturor lege. Deci nu din alte motive. Și atunci, vedeți, n-avem cum să nu introducem această raportare duhovnicească la lege și atunci legea nu mai este ceva, să zic, de tip contractualist. Înțelegeți? Ci este ceva care creează canalele de comunicare ale vieții în întregul ei, în plurii, dacă vreți, pluridimensionalitatea ei. Și care creează unitatea efectivă. Dacă vedem în sensul acesta, nu dăm seama că, de fapt, cei 70 de ani nu au fost altceva decât niște ani în care ei au avut menirea să învețe din nou să se unească. Iar punctul de unitate, pentru a fi un punct stabil, e legea, care nu emană de la om, ci izvorăște de la Dumnezeu. Și atunci punctul de stabilitate a întregii creații este Dumnezeu. În momentul în care vin într-o zonă la Plasiană și zic nu am nevoie de argumentul acesta, atunci eu sunt cel care am ratat punctul fie de decolare, fie de aterizare. Dar eu sunt cel care am ratat.
Părinte profesor, în capitolul 1 din cartea Daniel, observăm o decizie a lui Daniel, care dorește să asculte mai degrabă de legea lui Dumnezeu din Levitic 11, referitoare la regulile alimentare. Însă această decizie a lui, deci dacă am putea privi prin această cheie, ce se întâmplă înainte este că decizia lui Nabucodonosor este de a-și aduce la curtea imperială de la Babilon câțiva tineri din zona cucerită a Ierusalimului. De ce era acest obicei sau ce avea în vedere acest obicei care aducea, muta dintr-o zonă în alta anumiți tineri cu potențial pentru ca să fie incluși în curtea imperială mai târziu?
Asta ține de strategiile imperiilor. Nu e specific doar babilonienilor, să știți. Și asirienii înainte au făcut-o și romanii după aia o fac. Așa se face că ajung reprezentanții ai poporului ales foarte timpuriu pe teritoriul Daciei. De ce? Pentru că i-a luat și i-a dislocat și i-a dus la marginile imperiului. Plus că știți că n-aveau voie să poarte arme. Și atunci așa se face că găsim de timpuriu în Oltenia șecheli, bani din vremea lui Bar Kokhba, de secolul 2. A fost descoperit. Pentru că erau aici, pe acest teritoriu. Deci această practică e o practică veche. Dar dacă e să rămânem strict la cartea profetului Daniel, prin aceasta ni se spune că împăratul și imperiul nu vizau doar așa o pedepsire a poporului care îi se împotrivise cândva, ci gândeau geopolitic și vedeau lucrurile altfel. Deci ei pregăteau ce? Mutarea populației, pentru că ziceau, dacă vreau să cuceresc un teritoriu cu adevărat, disloc băștinașii, îi duc în altă parte și aduc aici alte popoare care îmi sunt fidele. Și atunci am controlul, am stăpânirea asupra acestui teritoriu. Ei, acum dacă ar fi să mă gândesc la Gulag, vedeți cât de amplă ar fi problematizarea. Da? Nu mă duc la Golițin. Îl las și rămânem în zona noastră biblică. Și atunci, acesta fiind dezideratul, strategia imperială, el își pregătea ce? Exact oamenii care după aceea să administreze aceste comunități dislocate. De ce? Pentru că dacă sistemul de administrare îți este fidel, ai controlul maxim asupra acestor comunități, pentru că nu doreau să-și aducă în casă, să zic metaforic, un centru de tulburare a liniștii, de dezordine și toate celelalte. Nu, ci voia lucrurile acesta să o realizeze meticulos și atunci, vedeți, aduc tineri care erau instruiți, care aveau instrucție, unele studii occidentale zic din casta nobiliară, înțelegeți? Pe care îi introduc într-un sistem de educație în administrația caldeană, învață limba caldeană și toate celelalte, mai mult decât atât. Îi puneau și să asume credința împăratului. Ceea ce îți spune că numai în aparență erau liberi. Pentru că în momentul în care ai abdicat la credința ta, nu mai ești liber. Să știți. Există două lucruri. E o mică digresiune acum din partea mea. Există două lucruri care ne țin pe noi în ceea ce suntem. Ca existență, de data aceasta individuală, e credința și nădejdea. Că acestea două, după aceea, se desăvârșesc în spațiu comunitar, în iubire, e cu totul altceva. Înțelegeți? E cu totul altceva pentru că numai în măsura în care ele, cele două, mă creează pe mine ca realitate de tip eucharistic, numai în acea măsură îmi voi da seama că de aspectul individual pot să scap prin comuniunea sau cu mine care e iubirii. Pentru că în iubire persoana ta nu dispare. Însă, persoana ta se lasă îmbrățișată de iubire. Și atunci, cine pe cine? Și atunci crești în dimensiunea sau manifestarea ta chinonică eliberându-te de egoismul, posibilul egoism al individualizării. Ei, am spus lucrurile acestea pentru că, iată, în cazul celor patru tineri, se pare că punctul de coagulare era Daniel, ne întâlnim cu această fermitate în credință. Pentru că, să știți, e un test. Eunucul cu care răspundea de ei, nu am vrut să-i lase să mănânce numai semințe ca să nu încalce regulile alimentare. Pentru că zicea, veți fi osteniți, vi se vorbește și fetele și eu voi răspunde cu capul pentru voi. Nu se poate. Și atunci intră pe rol înțelepciunea și lasă-ne o săptămână. Și să vedem. Și atunci Dumnezeu i-a întărit. Pentru că aici este problema și aici este punctul în care noi alunecăm de multe ori. Teoretic avem credință, practic ne cam lipsește. Și când ne lipsește, lipsește și ajutorul lui Dumnezeu. Cu cât îți crește credința, cu atât îți sporești conștiința că e lângă tine, că e sprijinul tău. Ei, iată argumentul efectiv în acest sens. Dumnezeu i-a păzit și i-a făcut și mai puternici și mai înțelepți decât ceilalți, care erau în același tip de ascultare, dar care au ascultat și de prescripțiile alimentare pe care le impunea casa regală. Și atunci aici este vorba de fermitate în credință, dar este vorba despre ce, distinse Domnul? Despre întoarcerea noastră, hai să vă dau o expresie, în zona lui Codex Sanctus. Înțelegeți? Adică mă duc înapoi, în Pentateuch, deci în Tora, și găsesc legile cui? Ale Sfințirii. Și întregul cod, că de-aia am folosit Codex Sanctus, fiindcă este vorba despre mâncări curate, mâncări necurate, este vorba mai mult decât atât, ritualurile de curățire și toate, până la legile Sfințirii, vedeți Levitic 11 și mă duc până la 19. Bine, cu sincopele necesare. Deci iată care este situația. Și atunci, vedeți, aici este în cartea profetului Daniel, aici este vorba despre fermitatea în credință și despre intervenția efectiv prunietoare a lui Dumnezeu față de cei care rămân fermi în credință. Și când zic activitate prunietoare, cartea profetului Daniel, față de alte cărți, vine cu elemente suplimentare, vine cu argumente concrete. Pentru că intră pe a doua temă pe care eu am enunțat-o, foarte bine ilustrată în Isaia, capitolul 11, intră Dumnezeu dăruitorul, Dumnezeu și darurile. Pentru că ce? Le înmulțește toate capacitățile acestei intelectuale, frumusețea trupului și tot. Deci nu este o fundamentare pentru vegetarieni, pentru vegani, 100%. Deci nu despre aceasta este vorba. Ci este vorba despre această fermitate în credință, care, iată, ne plasează în ansamblul temei teologice fundamentale a Vechiului Testament, care este teologia legii.
Putem vorbi și despre o înțelegere a faptului că nu trebuiau să fie asimilați de cultura respectiv, de religia babiloniană în contextul respectiv?
Atunci nu mai avea niciun rost robia. Nu mai avea nicio dimensiune pedagogică dacă ei ar fi fost absorbiți. Înțelegi? De aceea e foarte importantă scrisoarea pentru diaspora din Babilonia lui Ieremia, capitolul 29 din Ieremia. Înțelegeți? Pentru că el le dă niște sfaturi practice. Lăsați-i pe profeții mincinoși, că nu prea au dreptate, vor fi 70, nu 3 ani, 3-4 ani, cât ziceau ei, și apucați-vă și implicați-vă în viața cetății, construiți-vă case. Dar, vedeți, aici începe și problema ghetoizării. Ghetoizarea aceasta pe care o întâlnim, dacă vreți, și în diaspora din Alexandria, de cartierul Delta. Înțelegeți, din Alexandria. De ce? Pentru că altfel nu poți să conservi, nu poți să trăiești din asta. De-aia e porunca veche și trebuie să ne întoarcem iar la pentac. Nu vă amestecați cu străinii. Nu vă amestecați cu străinii. Dar nici nu trebuie să interpretăm literal. Știi, trece pe toți prin sabie. Dar vedeți de ce? pentru că altfel nu rămâi în această fermitate a credinței. În sensul acesta, cred că noi trebuie să citim această manifestare pedagogică a lui Dumnezeu față de poporul ales și după aceea pot să fac recurs la încă un pasaj din Isaia și Ieremia, veți fi martori în mijlocul popoarelor. Și realizăm funcția de mărturisitoare a Dumnezeului adevărat în sânul popoarelor. Și iară, în cazul cărții lui Daniel, argumentele sunt foarte explicite. Mai știți cu ce se seamănă foarte puternic? Cu cartea Genezei, istoria lui Iosif. Merge foarte asemănător, sunt vise, interpretarea Dumnezeu, faraon ajunge și mărturisește, Dumnezeul lui Iosif este Dumnezeu cel adevărat, la fel aici în cartea profetului Daniel. Și atunci, vedeți, iar ajung în zona aceasta a unității Scripturii, a unității mesajului. Unitate care transpare în forța sa de vivificare în momentul în care înțeleg cine e izvorul. Izvorul autentic este și adevărat, primul izvor este Dumnezeu. După aceea, noi suntem punctele acestea de transmitere și de concurgere pentru a ajunge din veșnicie în veșnicie.
Observăm în capitolul 1 și un examen, un test la care sunt supuși și un examen pe care îl dau în fața împăratului, pe care îl iau cu brio. Ce am putea spune despre educație în lumina acestui capitol?
Putem să spunem că orice formă de educație este o cale de accedere a subiectului de educație la revelarea conținuturilor alitice ale existenței. Că nu trebuie să facem niciodată din perspectiva aspectului universal și universalist al educației, educația o chestiune etnocentrică, egoistă, xenofobă. Nu, principiul acesta, și uitați-vă la traducerea în altului, de câte ori folosește conceptul de paideia, deci conceptul grecesc. Nu, aceasta se adresează tuturor. Pe urmă, educația nu e o chestie de orgoliu uman, ci o necesitate lăuntrică a umanului. Și din acest punct de vedere, are un aspect mult mai evident formativ decât informativ. Aspectul formativ, să știți că se verifică prin aceste testări, nu prin altceva. Deci, prin aceste testări se verifică. Și atunci, testarea sau încercarea e un examen. Acum, din întâmplare, îmi vine în minte un coleg de la Iași, părintele Teșu, vedeți, a scris, el fiind profesor de spiritualitate, o carte exact pe teologia încercării. A încercărilor, a ispitelor care se abat asupra noastră. Ei, iată, reziști. Unde reziști? Reziști în fața lui Pontifex Maximus, care era regele, împăratul din perioada respectivă. Cel care conducea și destinele vieții religioase. Acelei este, dacă vreți, examenul maxim. Și nu reziști oricum. Nu te duci oricum. Tu te duci și încânți. Încânți, pentru că educația întrupată, asumată, nu-i numai transmiterea sau oferirea unor soluții imediate la niște probleme pe care ți le pune celălalt, ci este o stârnire a fericirii celuilalt și din ceea ce tu arăți din tine. Și mă întoarc din nou la părinți și nu tot spune cine e Dumnezeul tău, arată-mi-l din ceea ce faci. Înțelegeți? Și atunci, vedeți, examenul face parte din această paradigmă a educației, el nu este o povară, înțelegeți? Și este un moment de ieșire din individual, deplasare în chinonic, în comunitar, în funcție, dacă vreți, seminală, sau zi duminică, expresia asta, sau sâmbătă, nu mai știu exact, la apostol de spermatologos. Pentru că aceasta este relevanța în sine. Aspect universal al educației, deschidere universală a educației și metanoia educației. Adică să știi că nu poți asuma totul. să fii conștient de aceasta. Și atunci când ești conștient de aceasta, ai forța necesară deschiderii sau oferirii tale lucrării lui Dumnezeu. Pentru că, să știți, în descoperire, indiferent că vorbesc despre profeți, că vorbesc despre patriarhi, nu ei sunt cei care au făcut. El este cel care a făcut prin ei. Ce? Descoperirea de sine și descoperirea telosului, sinelui nostru în relație cu el. Și asta e definiția efectivă a revelației, care este ea însăși un început al educației. Deci ea, componenta religioasă, e o componentă fundamentală a actului educațional.
Părinte profesor, vă mulțumesc!
Mulțumesc și eu!
A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Sunt Olimpiu Nicolae Benia și până la următoarea noastră întâlnire vă doresc toate cele bune!